Har du sett? Barcelona-president Laporta uttaler til media at han har full tillit til Xavi som trener for klubben. Kanskje ikke så rart det når det er Laporta selv som tar ut Barcelona sine kamptropper om dagen. Sevilla har derimot ikke tillit til trenerne sine og sparker dem like hyppig som det Villarreal gjør.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja. Dette er La Liga Loca, episode 275 av det ordinære slaget med Petter Veland. Hei!
Hei!
Jonas Giæver, hei!
Boom, shakalaka!
Og Magnar Kvalvik, hei!
Hei, Magnar!
Hallo, Magnar!
Heia!
Jeg er en høne å plukke med Petter Veland.
Ja, nei, fortell, eller plukk.
Ja, nei, jeg var altså på julebord. Slik det gjerne er i disse tider på lørdag, guttas julebord. Der var det noe...
FC Quiz guttas?
Nei, 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 nei.
Moro guttas?
Tulleguttas, jasse litt med guttas julebord. Og der var det altså en konkurranse, der man skulle gjette på visse fakta som ble gitt om de andre rundt bordet, og hvis man gjettet feil om faktaene som hadde blitt gitt om seg selv, så måtte man shotte. Tror du ikke det var noen som hadde da kommet med fakta om at denne personen her har bursdag,
eller
har navnedag på samme... Ja, du kan det, du vet du! Selvfølgelig kan du det!
Jeg blir nødt til å skru ned i headsetet mitt. Altså.
Ja, det skjønner jeg jævlig godt. Men uansett, poenget var at noen hadde da sagt at jeg hadde navnedag på den dagen som N'Golo Kanté har bursdag. Nå skrur du ned på meg for øvrig. Men,
skrur du på alle for at jeg vet ikke hvem som er hvem sin.
Nei, det er fair. Uansett, jeg måtte da shotte og ble usannsynlig full på lørdag. Og delvis grunnet Petter Veland.
Derfor hadde du det ekstra gøy. Bare hyggelig.
Jeg husker jo ikke alt heller. Det er jo det som er problemet. Men dette husker jeg.
Bare det.
Fy faen.
Bare hyggelig.
Ikke så opprørende for oss andre.
Nei.
Så da var vi ferdig med smalltalk da, kanskje.
Jeg har ikke noe mer å si nå.
Nei. Bra levert med oppsummering av forrige vekas Europacup-innsats av det spanske laget, forresten.
Den koste jeg med meg. Det er nesten at jeg ikke har lyst til å være med på fredag heller, for å kunne høre.
Men denne fredagen her så har vi forhandlet oss på hjemmefronten til å få være med. Men, på innspilling, har ikke
med? Jeg har forhandlet med de som er hjemme hos meg også. Vi er enige. Men hvor er det man får tilgang til dette her?
Det er jo på patreon.com/laligaloka. Der får man også tilgang til vår Discord, der du også har gjort en veldig god jobb denne helga, i motsetning til meg, som ikke har gjort en dritt, eller overkommet veldig mye sterkere tilbake enn i midtugrunden som er denne uka.
Mm-hmm. Ja, jeg har gjort litt dritt.
Du har i hvert fall feiret litt grann, som vi skal inne på etterpå.
Mm-hmm. I denne episoden av La Liga Loca så skal vi vurdere de spanske lagets motstandere i Champions League, kan vi si det sånn.
Mm.
Vi skal summere opp runde 17, ta hver vår lokora, hvor har runden spiller, og litt det kanskje.
Petter Begrunta kanskje?
Blir en Petter Begrunta.
Nemlig, det skal vi også. Vi kan jo ta dette spørsmålet fra @vankjeli på X. Kleis lag, tror ikke, har fått den tøffeste motstanderen i dagens Europacup-trekninger, og hvorfor? Dette spørsmålet kan vi jo bare legge på minnet.
Ja.
For vi skal svare når vi tar for oss hvert enkelt spanske lag i runden som var, men trekningen ble i alle fall som følger. Barcelona møter Napoli, Real Madrid, RB Leipzig, Real Sociedad, Paris Saint-Germain, og Atletico Inter i Champions League, og så møter Real Betis Dynamo Zagreb i play.
Off.
Til TM Conference League.
Knockout round playoff heter det.
Til konferanseligaen, for det at de røyker ut av Europa-liga.
Så du må spille en utslagsrunde for å kvalifisere deg til utslagsrunden?
Etter å ha egentlig blitt slått ut i den turneringen du egentlig var med i.
Ja, det blir jo en slags 16-dels-finale da.
Du kan kalle det
det. Men det er ikke 16 kamper.
Nei, det er neste år det.
Ja, nei, det er det heller ikke. Der er det topp 8 går direkte til 8-delsfinale, og så er det
forrige uke så var det mye sånn der jokes lost on Jonas, altså det jeg ikke fikk med noen vitser. Det var en vits der om at det er bare mere kamper, og så overdrev jeg det med at det er ikke
skjønner fortsatt ikke vitsene. Altså, den
jeg
speil,
tenker du tar runde 17, og... runde 17 kamp for kamp.
Runde 17 kamp for kamp for Tona Sesson. Osasuna Rayo Vallecano 1-0. Det er en ny Raul Garcia i Primera Division. Raul Garcia de Aro er 23 år og vært matchvinner for Osasuna. Han må ikke forveksles med de spisse albogene til Raul Garcia Escudero, som er 37 år og spiller for Athletic med fortid i Atletico Madrid. Celta Vigo Granada 1-0. Jørgen Strand Larsen ble matchvinner, og Iago Aspas utvist da Celta Vigo tok sin første heimeseier før sesongen. Athletic Club Atletico Madrid 2-0. Skåringa av Guruseta og Nico Williams sørget for at spillemessig overtak og ble 3 poeng for Athletic. Sevilla Getafe 0-3. Og Sevilla gjør som Villarreal og sparker sin andre trener før sesongen er halvspilt. Valencia-Barcelona 1-1. For en gang skyld så leder Barcelona, men det holdt ikke til seier der heller. De har nå 3 offisielle kamper på rad uten seier. Almeria-Mallorca 0-0. Kunne ha gått rett videre til neste kamp, men
her har jeg faktisk noe å si.
Jeg vil også å nevne at Almeria fremdeles ikke har en eneste seier denne sesongen, og hvis vi rekner med slutten på forrige sesong, så har jeg 20 strake primærkamper uten seier, og er en av 7 klubber gjennom primærhistorien som har gått 20 strake uten seier.
Jeg skal ikke bruke så fryktelig lang tid, men jeg så jo pressekonferansen til Gaizka Garitano, altså Almeria-treneren, etter dette her. Er det noen andre her som tilfeldigvis har sett det eller fått med seg kommentaren derfra, for det var hvis du kan kaste deg selv under bussen på et eller annet vis, så klarte han det, på den pressekonferansen der.
Han erkjente at man har ikke klart å gjøre det noe bedre, gjøre situasjonen bedre enn da vi kom.
Helt riktig.
Men løsningen er jo ikke å drive og bare sparke trenere med en lav sko.
Helt riktig. Og også innlede dette med det kan hende jeg ikke er her i januar,
men det stemmer.
som jeg synes var kjempegøy. Det kan hende jeg får sparken, men har det blitt noe bedre? Nei. Blir det noe bedre? Nei. Så jeg liker ikke hva jeg skal være et av noe, men litt sånn ærlighetsdrodling, det kan jeg virkelig, virkelig smake godt på.
Og så er vi jo veldig glad i statistikker, og Largi Ramazzani er jo i ferd med å jakte en La Liga-rekord som er svært negativ da, med antallet ligakamper på rad uten å vinne, for han var jo med forrige sesong og har spilt nesten alle kamper denne sesongen.
Er det Carlos Klerk-nivå snart?
Nei, dette her er en annen type statistikk, ikke det?
Dette her er spillere som har spilt flest kamper på rad uten å vinne i La Liga.
Ja, altså, men da alle serierunder. For ja. Carlos Klerk kunne jo stå over.
Han hadde færre kamper.
Ja, han kunne jo stå over
strake serierunder. Strake kamper da. Ja. Serierunder på rad.
Okay,
han har ikke stått over noe som helst. Han spilte de siste 20. Han har ikke vunnet noen av de siste 20. Han jakter La Liga-rekorden til El Comandante på 26. Ja,
Levante-sesongen der, at det rykket ned.
Ja.
I hvert fall del, altså det må være del av det. Ja, riktig.
Yes. Skal vi se. Real Sociedad, Real Betis 0-0. Real Sociedad ble gruppevinner i Champions League, mens Real Betis røk ut av sin Europa-liga-gruppa, og så er de like gode når de møtes i heimlig serie.
Vi skal snakke mer om den etterpå, ikke sant? Ja. Men her har du kroneksempelet på at du har 0-0 kamper, og så har du 0-0 kamper.
Ja, jo, det er sant.
Almeria Mallorca er 0-0 kamp som vi ikke snakker mer om. 0-0 kampen mellom Real Sociedad og Real Betis, den må vi ta etterpå.
Så du skal inn på en 0-0 fotballchampagne, liksom? Det er det du mener her?
Ja.
Ja, ok, fair enough.
Las Palmas Cadiz endte 1-1. Da har jeg altså nevnt 4 uavgjort på rad her nå, og Cadiz har spilt 1-1 i 4 runder på rad. Det er utrolig mye uavgjort i La Liga nå. Helt utrolig mye. Vi skal ikke tilbake til denne kampen her, men kan ta spørsmålet fra Mikael Bjerkan likevel. Hvor mange keepere i verden er bedre enn Alvaro Valles?
ikke så mange akkurat
det
nå, altså.
Det ikke så mange akkurat nå, altså.
Hva faen? Nei, jeg enig. Jeg jo enig. Jeg skulle si at jeg satt jo fulgte den kampen her samtidig som det var en eller annen form for sovepille som skjedde på Anfield mellom Manchester United og Liverpool. Men her var egentlig Las Palmas fryktelig heldige og hadde i tillegg en fryktelig god keeper. For her skal Cádiz score i hvert fall tre ganger. Det er to helt ekstreme redninger fra Valles, og jeg vurderte å ha han som min runden spiller, men den til han slapp inn, så var det litt vanskelig å argumentere for, synes jeg, og de ikke vant. Men oppå snuser på en posisjon på sesongens lag allerede nå, med tanke på hva forutsetningene var og forventninger og så videre. Han er litt sånn Conan Ledesma, faktisk. De er litt sånn like i karakter.
Real Madrid, Villarreal 4-1. Real Madrid har 16 strake offisielle kamper uten tap. Det er 13 seire og 3 uavgjorte. Og akkurat nå er de igjen serieleder i Spania, men Girona har enda ikke spilt. De møter nemlig Alaves hjemme mandag kveld klokka 21. Da snakker vi 18. desember. Jeg har lyst til å ta det spørsmålet her fra Garnityr Knaus, apropos Girona. Med Barcelona og Atletico i dårlig form, og Real Madrid med 1,5 A-lagstall på skadelista. Har det noen gang vært bedre muligheter for at noen andre enn disse tre skal vinne ligaen? Rent, i alle fall siden 2004 da.
Ja, jeg vil jo si, det var et par sesonger siden der Sevilla var oppe og snuste på en mulig ligatitel, og så møtte de jo Real Madrid, og så falt de jo sammen, og da var det serierunde 33 eller noe sånt, 34-33.
Hvor tid var dette? Var det Lopetegi-tid?
Det var Lopetegi-tid, det var da blant annet Lucas Ocampos gikk ut og sa at nå drømmer vi om serietitlen og så videre.
2021-sesongen.
Ja, 2020-2021.
Holdt deg så lenge, var ikke det kollaps rett etter vinterpausen?
Nei. Det Sevilla hadde jo på et tidspunkt, og hva var det da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strake seire der. De slo Atletico Madrid, de vant El Derbi Sevillano, de hadde en sånn syk kamp bort mot Celta Vigo, sånn de vant 4-3, og så var det hjemmetapet mot Atletic, og så uavgjort bort mot Real Madrid. Hadde de vunnet den, så hadde de meldt seg på igjen. Men 2-2.
Har Sevilla tatt poeng borte mot Real Madrid? 2-2. Dette var på den der...
Dette var på Di Stefano.
Ja.
Alfredo Di Stefano.
Det var koronatiden,
ja. Stemmer.
Det var da Eden Hazard hadde sin prime, da han skåret det ene målet, 4 minutter på overtid.
Da han hadde sin prime, altså de 2 dagene han var god.
Ja, altså de 4 minuttene.
Ja, ok.
Men litt av problemet med... Ja, i gåsauget påstanden til Garnityr Knaus da, om at altså, har det noen gang vært bedre muligheter for at noen andre enn de tre skal vinne? Problemet er at de som skulle ha utfordret de tre er jo også skikkelig, skikkelig revet. Mm. Ikke sant? Så Sevilla ligger langt der nede. Jeg skal ikke nevne Villarreal eller Valencia, for de hadde vi jo aldri trodd skulle... kjøpe opp der oppe uansett.
Nei.
Real Sociedad er litt for svake også nå. I La Liga.
Jeg er enig med det. Ja, men altså, La Liga er ikke noe gøy for Real Sociedad lenger. Det er Champions League det handler om nå, vet du. Altså, La Liga, det er weak. Det er last week.
Så det er litt sånn for utopisk å tenke seg Girona som den store utfordreren.
Ja, det er det. Men samtidig så føler jeg at premisset er litt feil her. Altså, ja... Real Madrid har mange spillere ute med skader, og ja, akkurat nå, fordi Barcelona har tapt 2 kamper og spilt en uavgjort de siste 3, og Atletico Madrid ble denga løs på av Atletic Klubb, så har vi et narrativ som tilser at alle topplagene er svake. Men det stemmer jo ikke. Det poengsnittet de har nå gjør at topp 4, de har 80 poeng for å bryte inn i topp 4, sånn som poengsnittet er nå. Real Madrid har en høyere poengsum nå enn hva de har hatt noen gang nesten.
Ja,
altså, etter 17 serierunder?
Ja, jeg tror ikke vi skal liksom undergrave Gironas prestasjon på noen som helst måte. De har jo prestert, jeg tror de vil ha prestert, altså de presterer jo så godt som overhovedet mulig, liksom, til tross for at alle rundt de gjør. Det at de er så høyt, da, er kanskje det som heller forklarer at det er et problem andre steds hen. Men... jeg tror svaret er ja da. Altså, det er den største sjansen noensinne.
Nei, altså Valencia vant nå i 2004.
Men Valencia hadde jo et bra lag. Så jo, du hadde jo navngjetende kjempespillere.
Og dermed så hadde du en større sjanse for at noen andre enn de tre nevnte kunne vinne ligaen. Ja,
men skal si sånn.
Altså, bare for å si det da, altså Real Madrid ligger an til å ta 93 poeng i La Liga denne sesongen.
Men ja, da,
og poengsnittet gir 93-94 poeng, og David Alaba er ikke så viktig at nå blir det 72, liksom.
Nei, men likevel så mener jeg Garnityr Knaus sitt resonemang står, for det at med dagens Real Madrid og deres kvaliteter, som jeg rangerer som lavere enn for eksempel midten av forrige 10 år, så tilsier deres poengsnitt nå, eller deres mulighet for å nå 93 poeng, at det er for dårlig bak deg i La Liga.
Ja.
Sånn på nedre halvdel, for eksempel, av La Liga, er svakere enn på lenge. Men nå er det bare en følelse som jeg uttaler meg på bakgrunn av. Ikke helt sånn her statistisk research.
Jeg tror det har blitt i europeisk fotball generelt, så tror jeg det har blitt et større sprik mellom de beste og de dårligste i hver toppdivisjon. Jeg tror du ser jo det samme i Premier League også, med de tre som ligger nederst der. Det er et ganske ekstremt spenn opp til serieledere og de som ligger topp 4, topp 5 i Premier League. Så jeg tror det vi ser i større grad er at det blir enda større. Det gjør kanskje at Gironas prestasjon er enda sterkere også, da. Fordi de ligger der de ligger. Men ja, uansett, jeg hadde en veldig kort diskusjon i dag med Frode Lia om akkurat det her, og han mener jo at dersom Girona skulle gå hen og vinne La Liga, så ville det være en større prestasjon enn da Leicester gjorde det i 2016.
Ja, utropstegn, ja, ja, ja. Ingen diskusjon.
Ja, ja, ja.
Ja, nei, bare, jeg var enig i det. Så det var,
jeg gleder meg til vi skal ha den diskusjonen i mars, fordi det betyr at Girona fortsatt henger med.
Mhm.
Godt poeng.
Og så er det landslagspause. Og
noe må vi fylle tida med.
Nei, men skal vi bønne på med Steia da, med Valencia-Barcelona 1-1. Joao Felix sendte Barcelona i ledelsen. Hugo Guillamón! Føler jeg ikke har puttet det ordet, eller de ordet i min munn på en stund. Han utligner.
Det er litt gøy at du sier føler, for det virker ikke som Hugo Guillamón gjør heller. Det er jo ikke en mine å dra når han gjør noe som helst. Det er jo mann, kronisk hvilepuls.
Han er jo et sånn FIFA-ansikt, ikke sant? Så der er det jo ingen uttrykk.
Ja, men det er steinansikt. Altså, han har det samme uttrykket når han frir og når forloven dør. Altså, det er det samme uttrykket.
Han ser som en av de der statuene, steinstatuene som du finner på Påskeøya.
Ja!
Han ser som en av de.
Han gjør det.
Mm. Hva heter de igjen? Moai eller noe sånt nå? Jeg heter det. Nei, sikkert ikke. Uansett.
Du spør godt.
Ja. Barcelona er 7 poeng bak Real Madrid, og kan være 9 poeng bak Girona etter 17 serierunder. Men hva er det som egentlig skjer i Barcelona? Hvis man skal liksom lese om Barcelona nå, så er det at Xavi insisterer på at han ikke skal gi seg, og Laporta har full tillit til Xavi, og dette er jo vanligvis en dødsdom.
Det skal sies at den kampen her fikk jeg ikke sett, så jeg kan liksom ikke gå gjennom kampen, altså hvordan oppsettet var, hvordan lagene spilte, så det får hele Petter ta. Men jeg leste meg veldig mye opp på stemningen i Barcelona, også i forkant av denne bonusepisoden som vi var inne på. Og det første som slår meg, er at nå har Laporta, altså president, og Deco, sportsdirektør, begynt å blande seg inn i laguttak, og blande seg inn i tropp, og så videre, som Barcelona skal sende både i Europa og rundt omkring.
For det at de hadde en kamp mot Royal Antwerp i Champions League forrige veka, og annonserte da en kamptropp. Og kort tid senere så var den kamptroppen endret.
Ja, det var 4 spillere som ikke var med.
I den opprinnelige.
Ja, og det var da 3 av de 4 ble da plutselig innlemmet i den troppen likevel. Da var det jo da Gundogan, Lewandowski og Araujo, som var de som var utelatt, som da ble tatt inn igjen. Frenkie de Jong ble ikke tatt inn igjen, for han var vist syk.
Og noen skal ha hørt Deco rope sånn, ja, har du en ligerklæring eller et eller annet til Frenkie de Jong?
Ja, ikke sant? Så det er så, jeg minner meg om da jeg skulle prøve å komme meg unna eksamen i 9. klasse og sånn. Har du ligerklæring på det? Det hadde jeg ikke, så jeg måtte ta eksamen uansett. Men, eller tentamen, som det heter. Men uansett da, stemningen virker å være på et historisk bunnivå da, mellom Xavi, Laporta og Deco.
Og mange henter frem en sånn klipp av Johan Cruyff, som i en eller annen videosammenheng hadde en samtale med Xavi og sa at den dagen Barcelona, eller en president, blandet seg inn i en trenerens jobb, så sier du jeg piss off å reise derifra.
Ja, men jeg begynner å få, jeg vet ikke hvordan dere opplever det, så jeg litt interessert i, men jeg får sånn mer og mer følelse at Barcelona begynner å bli litt sånn som Rosenborg, at man liksom skal alltid referere tilbake til liksom læremesteren som en gang viste oss hvordan det skulle være.
4-3 tiki-taka, man skal spille på den måten.
Ja, altså det er indreløpere, det er godfot, det er de skal ha det Madrid, de har prøvd. Det er liksom litt samme både Barcelona og Rosenborg nå, og uten at du egentlig får det absolutte beste ut av den troppen du har da.
Men har ikke det vært sånn i Barcelona siden 70-tallet da?
Jo, men de har jo hatt perioder med ganske stor suksess da. Guardiola for eksempel, han snakket jo også bare om Cruyff, og liksom, hvordan Cruyff lærte han fotballen og så videre. Men nå er det liksom på et sånt punkt der de skal gjøre alt cruyffistisk, men de er jo ikke i nærheten av å klare det, og da er vi jo inne på selvfølgelig Xavi-ball-debatten vår i forrige uke, Petter, vi trenger ikke å ta den en gang til.
Men ikke det egentlig to retninger i Barcelona? Det er Cruyff, og så han der som var president under Cruyff. Hva han heter?
Gaspar?
Ja.
Jean Gaspar?
Nei.
Blir kanskje han president da? Eller er det Erik Sachs altså, du skal inn på eller noe sånt da?
Nei. Da Cruyff var trener og hadde stor suksess fra, på starten av 90-tallet, vant vel 4 La Liga på rad.
Ja.
Så kom han i clinch med presidenten, fordi at de ville gå i ulike retninger. Og siden så har det vært liksom de to retningene.
Josep Lluís Núñez.
Ja, nonista og kreufista. Mm. Sånn okay, er det.
Ja. Mm. Fair enough. Ja, jeg synes de har i hvert fall ikke noen sånn utstaket kurs nå, da, virker det som. De vil liksom være det. De vil være litt kreuf, og de vil være litt Núñez, tydeligvis. Og, altså, de, ja, jeg...
og så er jo nonista, det er jo sånne som tenker kommersielt. Altså en sånn en som han, disse som har havnet i fengsel.
Liksom. Sandro Rosell og Bartomeu, ja, og sånn. Ja. Mm. Jeg er enig. Ja, ja, men, altså,
Bartomista.
Rosellista blir det da? Ja,
Bartomista, litt bartender og litt barista da.
Ja.
Men i alle fall, Laporta, som er en plass midt imellom disse kreufistene og nonjistene, har blandet seg inn i kamptropputtaket til Xavi.
Mm.
Og ja, det de jobber med nå er å roe gemyttene sånn utad. Og så er det vanskelig å vite hvordan det er intern, for det, at, det, er, jo, altså, det er jo en gutteklubb. Det er mange som man sier, sånn penisflengere i gjengen. Noen vil... Ja, det er viktig å få vise ut at hvem som faktisk er sjef. Og akkurat nå så ser liksom ikke Xavi ut som den da.
Nei, og så er han veldig... Nå har han begynt å plukke argumenter og krangler med journalister underveis pressekonferanser og sånn også. Jeg merket til det også at nylig var noe greie med at han...
Xavi eller Laporta?
Xavi. Ja. At han hadde med en eller annen journalist som hadde sagt at ja, du ønsket meg lykke til forrige gang, men nå er du bare kritisk og et eller annet, et eller annet sånt.
Er vi nede ved det sporet nå?
Ja,
det var tidlig.
Ja, det er litt tidlig. Men han er sånn... Han kommer med en sånn kommentar, og så sitter han og liksom humrer etterpå. Det er så veldig sånn passiv-aggressivt. Den feigeste av det feige, synes jeg. Skal du ta en kamp, så tar du en kamp. Hvis ikke, så holder du kjeften din. Men det klarer ikke Xavi, og det er kanskje litt derfor han nå blir overstyrt da, av en type som Laporta og Deco.
Ja, og så er jo Barcelona kanskje mer prestasjons- og resultatmessig orientert enn de fleste andre fotballklubber i verden. Og det er vel egentlig en måned til halvannen siden at vi begynte å snakke om dette faktum at nå er det lenge siden Barcelona har vunnet en kamp med flere mål, liksom. Typ Barcelona-supporter har suttet med hvilepuls og bare hatt ryggen tett inn til sofaen eller stresslesen det siste kvarteret og bare se dette utfolde seg, og det blir seier uansett. Mm. Det er tilbake igjen til 5-0 mot Antwerpen og Betis, og dette har jo naturligvis Mr. Chip også talt på. Nå har Barcelona da, nå er de oppe i 17 strake kamper uten 2 målseier eller mer. I løpet av Barcelonas, hva blir det da, 128 år lang historie, det har skjedd en gang før at de har spilt 17 kamper, og ingen av de hadde vunnet med 2 eller flere.
114 år er det vel. Jeg tror det er 1899, tror jeg, stiftelsen, sorry.
Ja. Det er uansett veldig lenge siden de ble stiftet, og det har kun skjedd en gang. Det var i 1962-1963. Da stopper rekken på 18. Det betyr at hvis de ikke slår Almeria Og de er heldige som skal møte Almeria, for det er det dårligste laget i Spania. Hvis de ikke vinner med to eller flere mål på Montjuic mot Almeria, så vil de da statistisk sett ha sin lengste periode i klubbens historie uten å vinne en kamp komfortabelt.
124 år for øvrig.
Ja, det var greit at vi rettet opp.
Ja, jeg skjønte det selv at det var ikke helt innenfor å komme så feil i matematikken.
Men det går fint det.
Ja, men håper jeg, det som er det som er kanskje det problemet som er både lettest å peke på og kanskje vanskeligst å fjerne, er jo det faktum at Barcelona er vanvittig ineffektive. Veldig mange av disse kamperne som de har vunnet med bare ett mål, mange av disse kamperne som har endt opp med uavgjort, burde de jo ha vunnet ganske greit etter spill og sjanser. Ja, det er kanskje litt kulere og litt sånn at vi skal påpeke at Alaves kunne ha ledet med 2-3 mål før Barcelona kom tilbake og snudde, men faktum er at ganske mange av disse kamperne, blant annet mot Valencia, skal og bør Barcelona både punktere lenge før Guillamón får muligheten til å kyle den ballen opp i krysset. Og da er vi inne på Lewandowski, og der er jo liksom problemet. Når skal Robert Lewandowski eventuelt få beskjed om at takk for det du bidro med forrige sesong, da var du god, nå er du ikke god nok lenger, nå skal Marc Guiu få lov til å skinne, for eksempel.
Eller for, ja, Sivert van Morik sa det for lenge siden, og sier igjen, når skal Ferran Torres få lov til å starte for Robert Lewandowski?
Eller Ferran Torres.
For det var vel, var ikke det Sivert van Morik som reknet seg frem til at Ferran Torres skulle score 200 mål denne sesongen, etter å ha scoret hvert kvarter i starten der?
Tror det var han. altså Ferran Torres har den rare greia med at han er for dårlig for startelva, men for god for benken.
Han er Barcelonas Angel Correa.
Ja.
Men betyr dette også at Lewandowski igjen hedder med nasen og scout med leggen?
Han var ineffektiv, han burde... Ja, altså det som for meg oppsummerer Robert Lewandowski er den ene situasjonen, det var i første omgang, der han blir spilt gjennom, har et fantastisk første touch, et fantastisk andre touch. Veldig mange spisser hadde ikke kommet til avslutning der. Og så blir det for fikst eller for dårlig, eller for plutselig for dårlig selvtillit når han da innser at oi, nå kan jeg faktisk score mål. Og det er litt sånn alarmerende, for nettopp det har jeg aldri sett av Robert Lewandowski før.
Prediction, veldig sånn kort prediction.
Spådom.
Hvis, jeg tror det er, tror dette skjer da, men hvis Vitor Roque signerer for Barcelona i januar, altså hvis han ankommer i januar og skal spille i Barcelona fra januar, som da den som kommer inn og tar plassen til Gavi, så tror jeg han skårer flere mål i La Liga denne sesongen enn det Robert Lewandowski har gjort.
Altså, han enda opp med flere mål enn Lewandowski?
Ja.
Selv om han da bare har en halv sesong?
Ja, og da tror jeg at etter det så blir han genierklært. Han blir liksom, dette her er verdens beste spiss, hvordan har vi sittet og bare ventet på han og får ikke fått han med en gang, og så klarer han ikke å leve opp til det sesongen etterpå, og så blir det en tøff sesong for han. Sånn, jeg mener jeg har sett det. Det er litt sånn Pierre-Emerick Aubameyang-aktig.
Veldig bra.
Ja.
Men han kommer tilbake igjen. Fordi Aubameyang er hevgammel, og det er ikke han.
Du må tenke sånn Martial, som aldri kom tilbake igjen.
Jeg ønsker ikke det på han, ass.
Jo, men sant.
Og så blir han lov til Sevilla.
Det er det som skjer, men ja. Det er det som skjer med disse her unge lovene som blomstrer med en gang og så bare forsvinner det.
Jeg husker ikke hvor mange mål Lewandowski har, men jeg står ganske...
Han er 8.
Ja, men da, det er helt greit.
7-8.
Som ikke er selvmål.
Ja. Ja, ja, altså, hos meg så
får du... Nei, men jeg kan ikke si, ta det der igjen. Det blir så mye bråk. Folk blir så hissige der ute.
Ja.
Jeg kan jo nevne at Barcelona ikke har vunnet noen av sine siste 4 bortekamper. Siden de slo Real Sociedad den 4. november, og som Petter sier, så møter de Almeria, det er hjemme, nå i midtveka, det er jo midtvekerunde, så det er jo onsdag da, 20. desember.
Og jeg mener, jeg husker at forrige gang Barcelona var inne i en sånn stim på bortebane, da røy Koeman. Han fikk vel en seier, og så røyket han mot Rayo, og da var det finito.
Ha! Sja vi den nye Koeman. Kanskje.
Gøy,
bare tenke, jo, de møter også Napoli i åttedelsfinale i Champions League. Helt umulig å vurdere hvordan Napoli står, og hvordan Barcelona står i februar, ja. Når første kamp går av stabelen.
Det er 2 måneder og 1 overgangsvindu til.
Men Napoli har jo nå, de var jo i gruppa med Real Madrid, de er utenfor topp 4 i Serie A. De har sparket. Det er regjerende mester, sant?
Det er det, ja.
Jeg går så i sur med nylige sesonger.
De har sparket seg allerede i denne sesongen her.
Ja, så langt har de kommet, ikke sant? Mm. Bare halvvegs til Sevilla og Villarreal, riktig nok, men...
Og så gjetter jeg på at de sparker han tredjeren som er der nå, for han er ikke noe god lenger, dessverre.
Hvem er det?
Walter Mazzarri.
Ja.
Han var veldig god da de hadde Cavani, Lavezzi.
Det der var litt sånn betegnelse på å gå baklengs inn i fremtiden.
Mm. Back to the future.
Men det må jo vurdere som en helt grei trekning for Barcelona.
Kunne vært verre.
Jeg har Barcelona som magre favoritter.
Det er, magre favoritter.
Magre favoritter.
Skulle man sagt noe om Guillamon, eller? Vi har allerede drept en halvtime med denne episoden. Snart ferdig, skjønner du.
Vi har jo snakket om Guillamon.
Er det alt? Jeg hadde helt glemt fyren og plusset mann i lagoppstillingen og utlignet for Valencia.
Ja, nei, altså, Hugo Guillamon har jo boykottet fotball siden han var i Qatar. Det var for et år siden, og boykotten over. Og han begynte igjen.
Veldig gøy at du har Mark Guillo og Hugo Guillamon. Det er sånn som Pokémon-utvikling. Veldig gøy.
Men tenk deg, han var i den spanske landslagstroppen.
Ja, han var det.
Og siden bare forsvant han.
Ja. Mm.
Og han ble ikke kidnappet. Han har ikke vært langvarig syk, tror jeg. Han bare sitter på benken.
Men problemet er at hvis han er langvarig syk, så kan du ikke se det på trynet hans uansett.
Nei, men da kan ikke se det på trynet hans på benken.
Vet, det vanligvis så får man en liten, sånn der, liten forvarsel hvis man kaster opp, for eksempel. Det får du ikke hos Hugo Guillamon.
Bare spruter ut av kjeften hans.
All right. Real Madrid, Villarreal, endte 4-1.
Kan du ta ut den kleshengeren som er i drakta på Jude Bellingham?
Nei, han har, altså, du mener han har brei skuldre?
Altså, han ser ut som en fucking linebacker jo, i
NHL. Han hadde en voldsom bekledning underdrakt i denne kampen.
Ja, for jeg lurer på...
Det var tydelig at han ikke likte den spanske temperaturen, brite som han er.
Ja, men jeg lurer på om det kan ha noe å gjøre med det at han har en skuldreskade, da. At det er noe beskyttelse han har
under der. Ja, men det har han jo. Han har jo en skulderskade.
Jo, men jeg har aldri sett noen av en skulderskade komme tilbake uka etter og se ut som fucking Hogan, altså. Jo,
men så var det en skuldra sikkert sånn skikkelig polstra, og så ser han veldig skjev ut da, siden den ene skuldra var så stor.
Den andre også.
Måtte kompensere med den andre, ikke sant?
Han ser jo ut som han er klar for WrestleMania 40, liksom. Han er jo helt enorm.
Jeg nominerer en spiller til rundens spiller fra denne kampen, og det er Brahim Diaz. Rundens mål i alle fall. Det er han, ja, i kamp med Nico Williams. Det var ikke så verst.
Ja, i kamp med Nico Williams, og så kan det hende at en annen blir nominert.
Ja, det er...
ja. Nei, men jeg synes Brahim Diaz spiller godt hver gang han spiller.
Hver gang han starter, i hvert fall.
Ja, ikke sant? Jeg har litt sånn der Mariano-vibba på Brahim Diaz. Altså sånn her, en gang i tiden var ung og lovende i Real Madrid, ble lånt ut, kom tilbake, og jeg har liksom tenkt at han er nedprioritert og kommer aldri til å skinne i Real Madrid-drakt. Men nå virker det som han går sin egen vei, mens Mariano Diaz kunne bare...
Så naturlig utvikling her.
Det fungerte ikke fra
han. Er at han skal gjennom til Sevilla han også?
Nei, nå sier jeg Brahim Diaz er i ferd med å gå sin egen vei.
Ja, ok, fair enough.
Mens altså, de to vegene skilles her nå.
Jeg tror bare Petter
skjønte. Ja, jeg skjønte den. Men ja, ok, så han skal ikke til Sevilla da?
Ja, riktig. At han faktisk kan bli en Real Madrid-spiller.
Ja.
På sikt.
Han er jo litt, jeg skrev det i Discord, men han er jo veldig mye av det man kanskje trodde Eden Hazard skulle være da, når han først er i form og...
Det er en grei sammenligning det altså, og det var litt Eden Hazard over det målet, der han da mottok ball omtrent på midtstreken, ventet vekk sin oppasser og tok med seg ballen derifra og inn.
Ja. Noen sammenlignet han sånn tydelig som Asensio-erstatter også, men jeg synes han er mer av Hazard.
Ja, han har en lave tyngdepunkt, det er en god dribler. Alaba ble skadet. En sånn skikkelig. Kan han møste hjem, eller?
Ja, det kan han.
Det kan han. Men bare i forlengelsen av det målet, for vi husker jo at det var jo Aysa Mendy som ble fintet på rattet her først. Jeg så det var en som hadde lagt ut en video av målet, og så hadde han lagt på melodien og teksten på den Westlife-sangen som heter Mandy, og det er jo Oh Mandy, when you came and you gave without taking, but I sent you away, Oh Mandy. Fantastisk klipp når Brahim Diaz da runder vekk Aysa Mandy.
Og, det var du som skulle komme med en eller annen musikkreferanse i dag.
Ja, tenk det.
WrestleMania og musikk i dag. Hæ?
Og i som om ikke det var nok, så ble jo Alex Baena og Gerard Moreno skadet for Villarreal, så, og alt dette i første omgang. Tre ja. Leie skader.
Ja.
Man kunne begynne å lure på om det er sånn tett kampprogram som begynner å bli veldig belastende for spillere. Så kan man jo tenke tilfeldigheter og sånne ting også?
Ja, men nå er det mange kneskader i Real Madrid. Altså. De er vel fire spillere vel som er ute med kneskader nå.
Hvem er den fjerde?
Camavinga? Courtois?
Ja, kneskader generelt, ja.
Ja, ja. Ikke korsbåndsbrudd, men kneskader. Riktig. Altså, de er fire stykk nå. Det var jo noen som foreslo at de kanskje burde bytte navn til Kneal Madrid, for eksempel. Jeg husker ikke hvem det var i Discorden. Du vet hvem du er. Jeg er glad i deg. Det var veldig godt ordspill. Jeg tenker jo med en gang at dette her har noe å gjøre med kampbelastning på grunn av VM og sånn, ja da. At du plutselig fikk et VM inn i der.
Altså, kampbelastning er jo ikke hva du har gjort de siste 2, 3, 4 vekene. Det er det siste året, liksom.
Er du gæren?
Og etter den koronaen, så har det vært heftig.
Ja, jeg er helt enig. Altså, det har vært ekstremt, men jeg synes det er veldig påfallende at det er så mye kneskader. Altså det er muskelskader og korsbånd som ryker en masse, og det skjer i alle klubber rundt omkring i La Liga.
Ja, vi har jo hatt fem, altså Marca hadde en sånn statistikk her nå, hvorfor de valgte å liksom sette starten på 2018-2019 sesongen og telle derfra, det vet jeg ikke, kanskje blir det fem siste sesongene. Ja. Da har vi Real 5 sånne alvorlige kneskader, Real Madrid 4.
Og alle fire kom i år da?
Nei. Fordi dette er da også korsbånd, så da
teller ikke Camavinga og sånt da.
Ok, ja, fair enough. Okay. Mm. Nei, jeg synes det er veldig rart. Men jeg går for øvrig også tilbake da, til denne her preseason-videoen som vi så for et par år siden med Real Madrid, der de rett og slett drepte knærne til spillerne. Den ligger ute et eller annet sted. Helt sånn vanvittig i trening.
Modric skåret i denne kampen. Det var hans første mål etter at han fulgte 38 år. Han er tidenes nest eldste målskårer i La Liga. 134 dager yngre enn tidenes eldste, Ferenc Puskas.
For Real Madrid, da, riktig nok.
Var det bare Real Madrid? Ja, det kan gå til.
Jorge Molina må...
Ja, det er bare Real Madrid-spillere, ja. Sånn blir det. Det er riktig.
Ja, for den eldste målskaren er jo Donato, han var godt over 40.
Joaquin var
eldre også. Så er eldste Real Madrid-spiller til å score i La Liga. Riktig, viktig presisering. Real Madrid har færre baklengs i La Liga, sant?
Ja.
Med 11.
Ja.
Og siden Ancelotti kom tilbake som Real Madrid-trener i 2021, så har Real Madrid færre baklengs enn Atletico Madrid.
Hvem har nest færrest baklengs?
Ja, det er ikke Atletico, det heller, skjønner du.
Det laget som har sluppet inn færrest mål?
Kan det være Barcelona da?
Atletico Madrid, det er riktig. De har tredje færrest med 16. Nest færrest. Ja, 16 baklengsmål.
I denne sesongen?
Denne sesongen.
Og ja, ikke i perioden.
Ja, nei, jeg tenker denne sesongen. Der har du Atletico Madrid tredje flest med 16. Barcelona har 19.
Ja, det er jo ikke Barcelona denne sesongen.
Jeg tror jeg vet det. Og det er fordi at jeg har sittet og lest mye om Dennis. Det er Las Palmas eller noe sånt.
Las Palmas.
Ja.
Ja, det var han keeperen, som ikke er så langt ifra å være verdens beste akkurat nå.
Potensielt tidens beste, faktisk. Goat!
Men hvordan ser det med Villarreal-keeperen da? Jørgensen har jo både flest baklengs og flest redninger i La Liga, og Jørn Henland Skøyen lurer på om Marcelino har lagt inn ny keeper som krav til klubbledelsen.
Ja, men så han hadde jo ikke det når han kom. Og det ble jo, altså, du har nevnt det, jeg lurer på om det var en bonusepisode som jeg ikke var med i, men jeg har jo også nevnt det at da får han liksom bare sette det på kontoen for at det er så opplagt at det trenger ikke nevnes. Altså, type voksenopplæring. Jeg forteller ikke sønnen min at han husker pust de neste 4 timene. Det bare gjør han, fordi det er helt åpenbart at det må til.
Men denne statistikken sier vel litt om forsvaret også?
Det sier alt om forsvaret, og hvor fragilt det er, og at det åpner lovedører, og at Albiol er gammel, og Gabbia er skadet, og Cuenca er ikke god nok, og Mandy kan vi heller bare bruke til å skrive sanger om i stedet for.
Martin Veivåg lurer på om Sørloth har møstet plassen, eller om han blir matchet rolig etter skade av brekket.
Han blir matchet rolig. Fordi han startet den kampen denne uka her som var viktigst bort mot Rennes. på torsdagen.
Og dessuten så ble jo Gerard Moreno skadet nå, da må jo Sørloth spille han.
Ja, og det nevnte du vel også, når det var snakk om at her at Morales kanskje tar plassen til Sørloth. Ja, men det går helt fint for Gerard Moreno blir snart skadet igjen.
Skulle du tro jeg visste hva jeg pratet om innimellom?
Hva er det du som sa det?
Jeg sa det i forrige bonus, ja.
Riktig.
Kan hende du også har sagt det? Hvis det var det du løpte på?
Nei, jeg mente en av oss hadde sagt det, og så klarte jeg hukse hvem det var.
Jeg liker overrasket som det at det er jeg som hadde sagt
ja,
poeng.
Kom det gullkornet der fra Jonas, altså.
Det var jeg var alene.
Nei, det var ikke noe på fredag, det var det ikke. Jeg lurer på, nei, det var når jeg var i Berlin, og ikke kunne være med. Den episoden jeg ganske sikker på at det ble sagt.
Da vet du, nå har vi så fantastiske flotte lyttere, at nå er det en eller annen som kan få lov til å isolere det klippet, og legge det ut til oss. Det setter jeg veldig pris på.
Mortsett, Bellingham er toppskårer i La Liga med 13 mål. Så er det også sagt. Real Madrid møter RB Leipzig i Champions League åttedelsfinale i februar og mars. Og hvis vi skal da si at Barcelona er magre favoritter mot Napoli, hvordan blir altså, Real Madrid større eller mindre favoritter mot RB Leipzig?
80-20. Tjukke favoritter.
Tjukke favoritter.
80-20 i favoritter Real Madrid.
Overvektige favoritter. Atletico Madrid endte altså 2-0.
Ja.
Atletico slående sjanseløs i denne kampen her. Jeg så en sånn skuddstatistikk. La han vel ut faktisk gå i Discord med ja, litt bidrag i Discord.
Bidrag.
Og så er det jo bare å se på sjanse, altså på høydepunktet fra kampen på La Liga sin YouTube-konto for å få et inntrykk av Kleis. Dette fortoner seg. Det kunne jo tillate seg en straffebom. Atletic Club. Og det som er litt moro, Groseta som har 8 mål, og Iñaki Williams som har 8 mål, den duoen er den tredje giftigste angrepsduoen i La Liga etter Griezmann Morata og Bellingham Rodrigo. Og hvor tid sist kunne vi si det om Atletic, liksom, som alltid har manglet en eller annen spissel, i alle fall siden Adoris runda 39, og ikke lenger kunne brasse sparket inn.
Jeg tenker meg på Muniain Llorente.
Bielsa, tenker jeg.
Ja, Muniain Llorente, tenker jeg er kanskje riktig her.
Ja.
Tipper jeg. Men, ja, nei, men en ting jeg tenker, da jeg så første omgangen av denne og høydepunktspakka, og det første jeg tenker er at Iñaki Williams angrer nok muligens litt grann på det der landslagsvalget sitt nå. For nå er han så god at han er god nok for det spanske landslaget. Jeg vet at han har valgt Ghana. Jeg tipper at han ikke kommer til å gå ut og si at han angrer på det. Men nå er han god nok for Spania også. Men jeg synes det er litt moro at du på en måte har to blad Williams som begge stråler på hver sin side. Det må jo være et rent helvete å spille mot, og det så det ut som tidligvis for Atletico Madrid også. Og jeg har liksom alltid, du var inne på dette her med spillere som har vist potensial tidlig i karrieren sin, og så fadet vekk og blitt lånt ut til Sevilla. Iñaki Williams har lenge vært på vei til å bli en sånn type spiller, men han har liksom plutselig denne sesongen virkelig begynt å blomstre igjen da. Så skal vi liksom nå få se hva det er han egentlig kunne bli. Det er ganske mange år senere man skulle trodde da.
Ja, Iñaki Williams og Aritz Adoris skåret til sammen 28 i 2015-2016, men er klar overvekt Adoris da, med 20. Eller forrige gang man hadde to som hadde to siffra da, der ligger jo både Goroseta og Williams veldig godt an. Det var Aritz Adoris med 16 og Raul Garcia med 10 i 2016-2017 sesongen.
Ikke så lenge siden da, men likevel godt over 5 år. Du har jo en nominasjon, Petter.
Det har jeg, og det er Nico Williams. For han herjer så mye med det Atletico Madrid-forsvaret som jeg sjeldent har sett at noen har gjort. Det er noen kamper innimellom her nå, der Atletico Madrid tilsynelig at han har litt sånn der ut av kroppen opplevelser, der de ikke er helt klarer å være med. Altså, de blir sånn skygger av seg selv, og ser ut som at de bare løper ved siden av og observerer. De har ikke lov til å takle eller ta ball. Det virker som at de øver seg på sånn skyggetrening, defensiv spill. Men du verden, altså for en goal, og måten han bare filerister alle en mot en, får til absolutt alt han vil. Stolpeskudd, straffebom, trekker for så vidt ned. Men
og Oskar Rosnes lurer på hvor han reiser i sommer.
Altså, hadde han ikke spilt for Athletic, så hadde jeg lett noe satt og nevnt den ene store klubben etter den andre, men i og med at han spiller for Athletic, så har jeg A, grunn til å tro at han ikke reiser noe sted, og B, håp om at han ikke reiser noe sted.
Signerte nylig en ny kontrakt, og om de havna topp 4 eller i Champions League da, sluk til neste sesong, så kanskje det også er en motivasjonsfaktor eventuelt, og Oskar Rosnes lurer jo også på det da. Kan Athletic enda topp 4?
Ja, definitivt. Det kan de.
Ja, det kan de. Jeg har begynt å få den trua som du hadde før sesongen nå.
Kan det finne jeg tipset jo deg på fjerde plass, men kan femte fortsatt holde til sluk?
Det kan det.
Ja,
ja det kan. Jo, men altså, det spørs hvordan primært de italienske og tyske lagene gjør det.
Ja. I årets Champions League.
Ja, men der synes jeg i alle fall på vegne av de italienske, så synes jeg folk har konkludert litt for raskt med at Italia kom til å havne foran, på grunn av at de har så mange lag igjen. Men stort sett alle italienske lag ble jo toer i Champions League, og spiller sannsynligvis bare to kamper til. Altså, Lazio kommer til alle solomerker til å i alle fall tape en og spille en uavgjort maks. Da er de ute. Jeg tror Atletico Madrid tar Inter i den spanske-italienske duellen. Da er Lazio ute. Roma tar Feyenoord. Ingen garanti for at de går videre. Men ja, de har flere lag med, men det skal jo deles på antall lag som er med også.
Hæ? Så Atletico møtte Inter i åttedelsfinale. Serielederen i Serie A. De har ingen bortetap. Det har Atletico Madrid.
Mm.
Inter har tapt en av sine siste 13 Champions League-kamper, og det var i finalen mot Manchester City i mai.
Ja.
0-0, 0-1. Det blir de to resultatene i disse to kampene her.
Ja, hvem var det som spilte hjemme først?
Nei, det driter jeg. Altså det, men det blir et av disse lagene her som taper hjemmekampen sin 0-1, og så ender den andre kampen 0-0.
Ok, skjer det i den rekkefølgen? For i så tilfelle så kan jeg informere deg om hvem som går videre.
Nei, det vet jeg ikke.
For nå har oppsettet kommet.
Altså, et av resultatene blir 0-1, det andre resultatet blir 0-0. Jeg vet ikke om det er første eller andre kampen, men dette er fasit.
Ok.
Atletico Madrid hjemme denne sesongen her er 11 seier, 0 uavgjort og 0 tap. Atletico Madrid borte denne sesongen er 4 seier, 3 uavgjort og 4 tap.
Ja, nei, men jeg...
Ganske stor forskjell.
Her sier jeg faktisk, du er inne på dette med prosenter og sånn, 50-50. Jeg synes det er kjempejevnt,
ja. Ja, jeg også. Men du jeg holdt heller, deg som... Ja, 51-49 nå. Eller hvis vi skal ha fem intervall, så 55-45.
Det dobbeltmøtet er verdt å se det.
Ja, det er det.
Det blir masse bråk.
Ta på deg rustning.
0-0.
Dessuten, både Atletico og Atletico har ganske kule midtvekekamper. I alle fall for oss som er litt sånn La Liga-nerdere. Atletico får besøk av Getafe. Der blir det bråk. Og Athletic Club får besøk av Las Palmas. Det er jo to klubber som har prestert litt sånn over evne.
Ja.
Eller forventninger denne sesongen.
Skal du inn på Getafe nå?
Vi kan godt. Vi skal inn på Getafe, som slo Sevilla borte 3-0, og det er nok om Getafe. Vi skal snakke om Sevilla.
Har du ikke sett pressekonferansen med José Bordalás?
Det der kom over en video rett før jeg måtte reise hit.
Ja, okay.
Jeg så ikke egentlig, altså jeg skjønte at det var en Bordalás pressekonferanse, og Getafe sin offisielle Twitter-konto er bare fantastisk.
Ja, det er det
bare sjefen og...
Jo, men greia her var jo at...
Han, du får 20 sekunder.
Ja, det er greit, jeg tenker mer enn det. Han ble spurt masse om Diego Simeone, om hvordan det var å skulle spille mot Diego Simeones lag igjen nå. Og da la han jo frem om liksom alle mulige superlativer om Diego Simeone, at han har vært fantastisk, har utrettet mirakel, har fått til alt sammen han har pekt på, og er nesten fotballens kong Midas. Men jeg er Bordalás. Og da...
Pappa.
Bordalás, fotbollschampagne. Det er helt nydelig. Nå er han i gang. Og da, dette kan jeg virkelig, virkelig like når han da i tillegg kommer fra å ha liksom ødelagt for Sevilla og fått en trener sparka, da er det virkelig Bordalás fotbollschampagne.
Det var Borja Mayoral, Jaime Mata og Mason Greenwood som skåret de tre målene for Getafe. To av dem på straffe, takket være dagens hens regel, som vi vel ikke gidder å diskutere.
Nei.
Det er ikke.
Men det blir litt spennende å se når IFAB har muligheten til å implementere nye regler og tolkninger av hens i fotball, som vel etter sommeren 1. juli eller et eller annet sånt.
Mm.
Ja, etter EM må det bli. Så ferdig med det. Men hva nå? Sevilla, som er ferdige med Diego Alonso. De fikk 14 kamper med han. 2 seier, 5 uavgjort og 7 tap. De 2 seierene kom mot lag på 6. og 5. nivå i spansk fotball.
Han må jo være den dårligste Sevilla-treneren noensinne.
Nå skal du få en her, Jonas. 531 trenere har vært trener i en topp 10-klubb, det vil si Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Athletic, Sevilla, Espanyol, Real Sociedad, Betis, Zaragoza. Topp 10 på maratontabellen.
Okay.
531 trenere.
Der er Zaragoza.
531 trenere har vært trener i en av de klubbene i 7 eller flere kamper. Kun én har ikke vunnet en eneste fotballkamp.
Det
er Diego Alonso.
Tenk det, Paco Gestaran, til og med klarte å vinne en fotballkamp, han. Mm. Som Valencia-trener, riktig.
Han vant jo mange, han.
Ja, han hadde...
Ja. De 9 periodene.
Nei, det er noe...
Nei, nå tenker du på våre.
Tenker du på
ja, noe? Det gjør jeg.
Ja. Paco Gestaran var ansvars assistenten.
Men til og med Gary Neville vant vel.
Ja, ja. Han vant en kamp, han.
Det er sjukt å tenke på at Diego Alonso er verre enn Gary Neville. Mm. Gary Neville var ille, ass.
Verre enn Granada. Ja.
Verre enn Prandelli.
Tony Adams, tenkte jeg, men Granada er jo ikke topp 10.
Nei, det er ikke.
Nei.
Ja, nei, men hva nå? Sevilla, skal de... Andreas Thomasen lurer på om det kan rykke ned? Eller rykke Sevilla ned?
Nå har de jo ansatt nye trenere, da.
Har de det, eller?
Ja, offisielt.
Og du skal få lov til å komme frem til hvem det er.
Nei, nå må det være en reservelagstrener.
Nei.
Nope. Har du ikke fått det med deg?
Nei, jeg har ikke fått det med
deg. Men har du fått med deg hvem som har blitt linket, liksom?
Ja, altså hvis det er Kike Sanchez Flores, eller Javi Gracia...
Hvem, er, de to, ja.
hvem foretrekker du, hvis du må velge mellom de to?
Nei, da sier jeg Javi Gracia.
Oh. Da har du... Da vil jeg... Da...
Er det Kike Sanchez Flores?
Det er, ja.
Det er helt målløst. Det er helt sånn... Det er så Sam Allardyce.
Ja, jeg er helt enig. Det er helt sant, det er ikke kødd.
Det er helt meningsløst.
Han har fått ut denne sesongen med opsjon på neste sesong.
Det er så famling i blinde. Du bare ser ikke hverken høyre eller venstre.
Kike Sanchez Flores har flere tap enn seire i sine 7 siste trenerjobber. Det inkluderer Atletico Madrid.
Ja, han... Men hadde ikke han en viss suksess der da?
Jo da, han vant Europa League med det i 2010, men altså i seriesammenheng da, så ble det 27 seire, 11 uavgjorte, 28 tap.
Men det var de 7 siste klubbene hans?
De 7 siste, altså Atletico Madrid, Getafe, Watford første gang, Espanyol, Watford andre gang og Getafe.
Du regner ikke med den turen han hadde i Kina altså?
Men var Nei. Det Valencia han hadde før der igjen?
Han var innom Benfica, så hadde han Valencia i 2007-2008. Da fikk han sparken etter 9 serierunder, 6 seier og 3 tap. Tappte mot Sevilla, 3-0 måtte han gå. Og så var det Tørum, Valencia, Rosenborg der vel.
Ja. Nei, men da kan da jeg svare på Andreas Thomasen sitt spørsmål. Rykker Sevilla ned denne sesongen? Ja. Greit, vi går videre. Jeg skal bare nett få nevnt at Getafe er oppe på 8. plass. Vi kan faktisk få en ny sånn Euro-Geta, som jo kommer ut spansk fotball over hele Europa.
Bordalas fotballchampagne, jeg bare sier det hver eneste gang nå.
Mens Sevilla altså er A-poeng med Celta Vigo som ligger på 18. plass og er nå med i denne gjengen med 2 siffre antall kamper på rad uten seier i Primera, altså 10. Sevilla har ikke vunnet siden 26. september mot Almeria. Det er deres verste rekke i Primera siden starten av 1970-tallet.
Vet du hva for en kamp jeg gleder meg mest til i den midtergrunnen som kommer? For jeg synes det er skrevet kaos og spektakel og drama og var og tilleggstid. Altså det står med blokkbokstaver og utropstegn.
Granada
Sevilla.
Ja, det er faktisk et poeng.
Andalusia derby. Kike Sanchez Flores skal inn og lage sitt stempel på det. Alexander Medina begynner å få litt mer punch inn i Granada her nå. Der smeller det greit, ass.
Sevilla ligger av poeng med Celta Vigo, som møtte nettopp Granada denne helgen, og vann 1-0 etter mål av Jørgen Strand Larsen, og Peter Los fikk lure på om Playa redda jobben til Benitez, eller kommer han fortsatt til å ryke?
Dette her er jo min nominasjon til rundens spiller.
Sånn er det.
Det er Jørgen Strand Larsen, og det har litt å gjøre med at han nærmest egenhendig nå prøver å gjøre at Rafael Benitez lever uke til uke, og her fikk du da en trepoenger endelig. De har jo vært veldig uheldige. Men scoringen her til Jørgen Strand Larsen er jo verdig navnet Jorge Playa.
Den er frekk.
Den er frekk, altså. Det er beachvolley-scoring ut av en annen verden. Det å ta ned ballen og så bare helklakke den i nettet, det er
fantastisk. Ja, men altså, grunnen til fantastisk. At dette her er en sånn der strandfotball-scoring, det er ofte, altså, i sand, når du spiller sandfotball, eller strandfotball, så lager du jo sånne der
tuer.
Ja, sånne små tuer, så legger du ballen oppå, og så kan du helklakke ballen.
Ja. 6 La Liga-scoringer, det er like mange som Alexander Sørloth. Så nå er det likt.
Nå er det 6-6.
Nå er det 6-6.
Og de møtes på onsdag.
Er det Villarreal Celta Vigo?
Mm.
Det er litt moro. Jørgen Strand Larsen er den eneste Celta Vigo-spilleren som har skåret i La Liga siden 10. november. Han har skåret deres siste 3 mål. Så kjempe mange mål har ikke Celta Vigo skåret siden 10. november. Og så hadde altså Celta nå 12 seriekamper på rad uten seier. Det er det verste rekka siden 1990 under Benitez sin ledelse, men han men har vel egentlig konkludert med at han har en alt for stor sluttpakke til at han kan få sparken. Dessuten så har Celta Vigo mange sympatinederlag. Det er masse sånn.
Altså sånne dramatiske,
jo, men sånn her fortjente sånn her, resultat. Ja, her fortjente de bedre,
ja,
type nederlag.
Mm, ja.
Det er mange av de.
Mens Granada på sin side er eneste lag med baklengs i alle 17 seriekamper og er skikkelig dårlige. Men hvis de ikke har mer å si,
nei,
så kan vi ta med Real Sociedad, Real Betis, det, som er altså endte 0-0, en 0-0-kamp Petter setter pris på. Fordi at...
Fordi det var 3 annullerte skåringer og 3 stolpetreff og mange store sjanser og gode prestasjoner. Og
alle de 3 annulleringene og stolpetreffet var vel Real Sociedad?
Alle annulleringene var Real Sociedad sine. Alle var for offside. 2 av de til André Silva, som det fortsatt ikke skal lykkes for. Og så hadde Real Sociedad 2 i stanga, og så hadde Betis 1 stolpetreff av José Pérez.
Og Real Sociedad har ikke skåret på Betis på nesten 3 år.
Jeg tenkte.
Det skulle ikke lykkes denne gangen heller. De har 6 offisielle kamper på rad uten mål mot Betis siden de skåret en Copa del Rey-kamp i 2021.
Men her var det jo masse drama inn mot kamp. Eller drama blir feil å si.
Jeg kan ta det hvis du skal inn på...
Er det lokoren din?
Er det, skal vi inn på noe som skjedde for ganske mange år siden nå?
Ja, både ja og nei. Det er det som er foranledningen, men den typ det Sociedad bestemte, liksom.
Ja, ok, go ahead, du kan ta det.
Real Sociedad bestemte i anledning Aitor Zubeldia sitt 25 år siden han ble drept. Aitor Zabaleta. Han ble jo drept for 25 år siden, på mer eller mindre den datoen den kampen ble spilt på, så han ble hyllet. Men det Real Sociedad valgte å gjøre var jo å nekte alle Real Betis-supportere adgang til kamp. Det ga de beskjed om 4 dager før eller noe sånt, om at det kom ikke til å bli tillatt med borte-supportere. Og det begrunnet de med at for et år siden, når Real Sociedad spilte mot Betis, så var det plutselig masse Frente Atletico. Altså ultrasgrupperingen til Atletico Madrid hadde kommet seg inn på kamp og sto med et banner og noe sånt, og visst nok, ja, det var en Atletico Madrid-supporter som tok livet av Zabaleta, så her var det litt sånn tension. Real Betis reagerte jo voldsomt mot dette her, med at dette er en generalisering, det er en typ oppfordring til vold, eller dere initierer at Betis-supporterne bruker vold når de er rundt og reiser. Så Betis var jo ikke til stede på presidenttribunen, så det er sånn kald front mellom de, og så blir det sånn her narrativ kamp når begge trenerne hiver seg på, der Pellegrini sier at ja, men det er jo helt feil at Betis Betis-supporterne nå ikke skal få lov til å reise på kamp fordi det var, fantes idioter for 25 år siden. Sabaleta gjorde noe som han elsket, nemlig å dra på kamp, og det får ikke Betis-supporterne lov til å gjøre. Og så svarer Alguacil Madio at det er synd på de som ikke får lov til å dra på kamp. Sabaleta ble drept, liksom. Altså, altså klarer man ikke å se hverandres poeng, altså blir det bare sånn typisk sånn spansk mikmak.
Ja, det var voldsomt. Skal vi se... Real Sociedad trakk Paris Saint-Germain i åttedelsfinalen til Champions League. Kanskje ikke tidens beste Paris Saint-Germain, men det kunne gått bedre i den trekningen for Real Sociedad, som jo vann gruppa si.
60-40 favør Paris Saint-Germain.
70-30 favør PSG.
Ja.
Fordi La Real har vært så god på hjemmebane i Champions League, synes jeg. Så de har spilt lag, bedre lag ut på hjemmebane enn Paris Saint-Germain.
Og hvis Luis Enrique fortsetter med, hva var det, 4-2-4 de stilte mot Newcastle? Et eller annet...
Jeg håper det var det de vant, det Barcelona vant Champions League med i 2015, så det er vel det han tenker at han skal gjøre igjen da?
Jo, men da med Neymar, Suarez og Messi, ja. Liksom. Ja, ja, ja. Ikke, det var... han har en bra gjeng der fremme nå også,
ja.
Men ikke så bra.
Ikke like god. Det er Mbappé, Randall, Kolo Muani, Gonzalo Ramos,
Osman Asensio.
Asensio.
Kangin Lee.
Er noen spillere der, Ola? Få si det. Hæ?
Den kampen her tror jeg blir første valget hos Champions League-rettighetshaver i Sør-Korea og Japan. Kobo mot Kangin Lee.
Ja. Har noen selskap i Sør-Korea og Japan kjøpt rettighetene for sluk?
Det er et godt spørsmål.
Det vet vi ikke.
Det er det ikke.
Men det har ikke skjedd i Norge enda, så vidt jeg vet.
Nei, det er ikke offentliggjort, nei. Det er et eneste stort pengesluk, vet du.
Det er ikke offentliggjort.
Hm. Vet du det?
Petter vet et eller annet. Nei, jeg vet
ingenting.
Lyver du nå? Petter sitter og blunker i studiet. Nei,
jeg har video på at Petter sitter og blunker. Jeg sitter med øynene sånn.
Ja, du har faktisk det. Du blunker ikke.
Real Betis tapte hjemme mot Rangers i Europa-ligaen, og med den konsekvens at de rykket ned til konferansliga, der skal de møte Dinamo Zagreb. Vi sier Betis er favoritter, og ferdig med det. Og så har jeg i serien den der merkelige greia med 12 strake seriekamper uten tap.
Og så føles det som at de skuffer hver helg.
Altså, det må være tidens dårligste 12 kamper på rad uten tap rekka, altså. De har spilt 6 bortekamper på rad uavgjort.
Ja, for vi har vel den der Mallorca og Betis-rekka med det å spille uavgjort borte
Mallorca
og hjemme.
Mallorca hadde det hjemme, men de slo jo Sevilla.
Det gjorde de, vet du.
Da er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Jeg kan starte, jeg. Fordi Petter har egentlig nesten tatt hele min allerede, og det er jo Aitor Sabaleta, som for 25 år siden på tragisk vis ble drept av en Atletico Madrid-supporter da han skulle på kamp. Det har jo vært en ting som har vært nevnt sånn titt og ofte når man snakker om Real Sociedad, men her gjorde jo da supportere både på San Mamés for så vidt også, Atletic-supportere, og selvfølgelig på Anoeta med Real Sociedad-supportere gjorde ordentlig stas på med et stort banner. Alle spillerne kom ut på banen i drakter med Sabaleta 25 på for å markere 25 år. Så det er litt sånn, der er spansk fotball veldig gode. Det er også virkelig å slå ring rundt sånne tragiske hendelser som det. Så har Petter nå forklart hvordan de kanskje også gjorde litt skam på det også, men jeg synes det var fin hyllest på Anoeta til en som gikk bort ved det å dra på kamp.
Jeg tar nummer to da, sånn at jeg ikke går fra min lokora til Preguntan, sånn at du får snakke litt imellom der. Nå skal det faktisk være en bitteliten historietime her, fordi jeg ble gjort oppmerksom på noe først i går om noe som jeg visste ikke at dette her hadde skjedd. Tilbake i 1986-1987. Husker dere, vet dere hva det gjelder? For enten så vet man eller så vet man ikke.
86-87.
Jeg levde ikke.
Et eller annet som skjedde.
Nei, men det gjorde du ikke i en annen verdenskrig, men du vet jo hva som skjedde der.
Husker hva som skjedde? Nei, husker ikke, jeg var ikke i livet.
Nei, jeg hadde ikke mye til husk selv. Men vi har nå lese noe historie og komme over ting i levetiden våres,
ja,
som gjelder liksom utenfor levetiden våres. 86-87, da skal det ha skjedd noe spesielt.
Ja, da skjedde det noe veldig spesielt.
I La Liga.
Ja.
Går man til 3 poeng eller noe sånt da?
Nei. Det som er greia jo er at klubbene, altså sånn generelt sett, så var det svak økonomi i spansk fotball, så Ligaforeningen bestemte seg for at nå gjør vi noe lurt. Så da delte de sesongen opp i 2. Først så skulle man møtes hjemme og borte, altså 34 kamper, og så skulle tabellen bli delt i 3, sånn sånn. Topp 6 skulle møtes i et slutspill, midten skulle møtes litt sånn som man gjør nå med Hypercube og så videre. Og da hadde man jo da bestemt på forhånd at de 3 lagene som havner nederst, de rykker ned. Men utover i sesongen her, så ble det såpass med skader, ref, tøft kampprogram og så videre, at 3 av klubbene som da skulle delta i dette playoff-greiene, som ikke hadde noe som helst å spille for, altså de ble enten nummer 8 eller 12, hadde ikke en pøkk å si, de protesterte, nekta å spille kampene, og da kom forbundet i en litt sånn clinch, ok, hva gjør vi nå? Ok, greit, vi bøyer for dette her, vi går tilbake til en vant sesong, sesongen etter. Mm. Men la oss fullføre sesongen. Da protesterte Osasuna, Racing og Cadiz på grunn av at de lå på de 3 nederste plassene, og de skulle jo da egentlig rykke ned. Men, og her kommer liksom det som er veldig rart da, fordi da kommer RFEF, altså Spanske Fotballforbundet, i en litt sånn clinch mellom 2 parter. De blir ikke enige om hva de skal gjøre, det er 4 dager igjen av sesongen, de må finne ut hva de skal gjøre. Så for å forsøke å blidgjøre flest mulig, så bestemmer de da at de som sagt går tilbake til det vanlige, vi møtes hjemme og borte, og så er sesongen ferdig. Men vi øker fra 18 lag til 20 for at alle klubbene skulle få flere hjemmekamper, altså flere billettinntekter, for å få mer økonomi. Og det som skjer da er jo at det er jo 3 lag fra Segunda som er på vei opp. De har jo tjent, eller fortjent dette opprykket, så da finner man ut, ok, men hvor skal disse 2 lagene komme fra? Jo, ok, greit. Da bestemmer vi at det laget som ble nummer 15 og 16, de får beholde plassen. Det var jo ikke Cadiz fornøyd med, for de havna sist. Så de protesterte, fikk gjennomslag, og det ender med da er at disse 3 lagene, dette her er 28. juni 1987, det er 2 dager igjen av sesongen, fordi det starter en ny sesong 1. juli. Dette her står liksom i reglene.
Ja.
Det de gjorde da var at disse 3 lagene da møttes på nøytral bane på en og samme dag, spilte først mot hverandre, og når kampen var ferdig, så måtte de gjennom en straffesparkkonkurranse i tilfelle det var poenglikhet når den 3. og siste kampen ble spilt.
Dette har jeg hørt om, faktisk.
Ja, så det ender altså da med at Racing Santander og Cadiz, de spiller 1-1, og har da en straffekong som Racing Santander vinner. Cadiz og Osasuna spiller 1-1 og har en straffesparkkonkurranse som Cadiz vinner. Og så er det Osasuna og Racing som spiller den siste kampen. Osasuna vinner, Racing Santander rykker ned, og man har hatt 2 straffesparkkonkurranser som egentlig ikke betyr noe som helst.
Jeg lurer meg i den straffesparkkonkurransen, om det anses som noen av de første straffesparkkonkurransene, tellende straffesparkkonkurransen som har blitt spilt.
Ja, men så ble det ikke tellende allikevel.
Akkurat. Det er det som er så gøy med det.
Jeg skal bare kjapt ta min. Vi har så vidt vært inne på en sterkere lokore i at Ramazani har vært med 20 strake serierunder uten å vinne.
Ja, tok jeg den.
Jo, men det er en apropos. Ja. Jeg kan nevne at Lucas Boye og Gerard Gumbau, de gikk jo fra Elche til Granada nå i sommer. Altså fra et kjempesvagt lag til et annet kjempesvagt lag i Primera. Og de har leie statistikker over lang tid nå. Gumbau har på sine siste 51 seriekamper 6 seire. Og Boye på sine siste 51 seriekamper har 5 seire. Og det er liksom, dette er La Liga-spilleradens svar på Malta og Liechtenstein.
San Marino.
Og San Marino som på en måte får en og en annen seier for at de er på riktig nivå i Nations League. Liksom. Og kanskje en treningskamp.
Spanias Stian Or.
Ja, da skal de rykke ned.
Ja, det er det jo på god vei til, ja, og har gjort allerede.
Vi må forte oss med spørrepetter.
Pregunta Petter, spørrepetter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble. Nei, forresten, tenke lenge. Statistikk, historie, fundere, nyttig fakta, pass, unyttig fakta. Spørrepetter.
Ja, hvor fort dette går, det spørs jo på dere 2, mine kjære venner.
Vi blir kastet ut av studio om
5 minutter.
5 minutter.
La oss gå. Jeg skal ha de 10 mest skårende spillerne til Getafe i La Liga-historien, og dere får nummer 10 av meg, for han kom inn dit med sin første scoring mot Sevilla. Borja Mayoral, 24. Kjør.
De 10 mest skårende Getafe-spillerne i Primera Divisjon, ja. Gjennom tiden.
Og Borja Mayoral er nummer 10 med 24.
Jorge Molina.
Han er nummer 7 med 26.
Jaime Mata.
Jaime Mata er nummer 4 med 33.
Maximovic.
Nej, han skårer knappt mål.
Munir El Haddadi.
Han har ikke vært der lenge nok.
Men det er en sånn der Costa. Castro.
Du tenker på Diego Castro?
Ja.
Det er et godt shout, men nei.
Jesus Christ. Du skulle ikke gjøre det enklere for oss, nei. Dette må jo være noen av disse her fucking Burger King-draktspillerne det her da. Som,
Manu del Moral.
Han har flest av alle, 37.
Den sterk. Den sterk å dra på, den har ikke jeg tatt.
Pedro León.
Han nummer 9 med like mange mål som Borja Mayoral.
Soldado.
Roberto Soldado.
Ja, han har 29, så han nummer 5.
Jeg er allerede og ganske imponert over meg selv, over at jeg har tatt de jeg har tatt. Hvor mange mangler vi nå da?
Dere mangler 4.
Vi mangler nummer.
Dere mangler nummer 2, 3, 6 og 8.
2, 3, 6
og 8. Med 2 og 3 må vi klare, altså.
Dere kommer til å klare en av de, garantert. Det kan jeg nesten garantere at dere ikke gjør. Jelle. Eller at dere klarer det, ja, ikke sant?
Han har nylig, men han ikke skårer noen.
Han har null. Jelle, null.
Ja, vi var inne om det. At han en av de som ikke har skåret.
Han har spilt mot Bayern München og sånt.
Ja, det det. Jeg sitter der og jeg, nå, vet du. Men jeg tror kanskje jeg går for langt tilbake. Om han nei, han bekk, vet du. Han skårer ikke.
Krispo, men tanke på at altså det ikke... Jeg ville ha tenkt litt nyere historie, men det også en ringrev. Men jeg tror ingen hadde spilt mot Bayern München, for eksempel, i den der...
Han som de har nå... Han...
Men Diego Castro... Nei, han har jeg nevnt, ja.
Du har nevnt Diego Castro.
Nei, men altså Angel.
Angel er nummer 2.
Ja, den er bra.
36. Det er ekstremt tett i toppen der. Det er 37, 36, og så mangler dere han på 34. 33, 29, og så kommer en av dere mangler på 26, som også Jorge Molina har. Og så er det Pedro León Mayoral, og en til som har 24.
Er det noen ekstra Madrid-spillere her, da?
Nei. Ikke noe lenger.
Nei, for det er veldig typisk at det har vært noen som har lånt
Mayoral,
det
her. Ja, Pedro León, Soldado.
Ja. Er det noen ex-Atletico Madrid-spiller?
nei.
Ok, nå, da begynner det å bli virint.
Det er ex-Valencia.
Ex-Valencia?
Ex-Villarreal.
Mista eller noe sånt?
Nei. Ex-Mallorca.
Åh. Herre fred og mulig måned.
Vi skal til Venezuela.
Salomon Rondon.
Nei, han har ikke vært der. Du har sett han live.
Adalberto Peñaranda er det heller ikke.
Veldig sikker på at du har sett han skåre mål live. Her i Norge.
Spillte han for Valencia den kampen og skåret?
Ganske sikker på at han skåret mot Stabæk i 2007. Mikko, det er riktig. Han har 26 mål. To igjen. Han ene var... oppriktig talt, hvis dere satt opp sånn her odds-favoritt, hvem tar dere først? Han, en av de to dere mangler, er på topp.
Jeg vet ikke om det er nå, da, eller? Ja, så jeg vet ikke om det er der nå. Det er en annen Getafe-spill som er der nå, som tydeligvis driver og...
Men det er ikke Damian.
Nei.
Han,
det er to spisser. Ordentlige målskårere. Begge to er kjempe...
Åh, Enes Onal.
Enes Onal. 34 da.
Din darling det.
Ja, men han er jo ikke der egentlig.
Nei, han er jo ikke det. Turkish Delight. Og så er det en igjen nå.
Ja, og der har jeg to hints jeg kan ta. Da tar dere han sånn. Så dere må tygge bitt litt til. Det er for å være han her som er ex-Mallorca.
For det er ikke Guisa, sant?
Danny Guisa er riktig.
Oi!
Og der har det hintet vært. EM-gull, toppskorer.
Ikke
i La Liga.
Ikke, meow, for de som husker da han egentlig brukte hele korona på å reklamere for meow, øl.
Vi skal oppsummere La Liga runde 18. debatten på Patreon på fredag, så ikke med det.
Ja.
De av oss som kan, vi har ikke avtalt dette på forhånd, vi avtaler det nå.
Det blir meg, alene, igjen.
Neida.
Det spørs om det blir formiddag eller ettermiddag, for jeg kom på nå at jeg skal på Kurt Nilsen julekonsert med madammen, så i lunsjen for min del i så fall.
Ja, det ser du. Jeg trodde kanskje vi alle hadde forhandlet på heimebane. Det er ikke helt riktig.
Nei.
Men takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.